No ziemas uz ziedoni, no paltīm uz jūru, no trimdas uz mājām. Uz galu aiziet tas tumšais laiks.
Edgars Raginskis lasīja Raiņa dzejoli, kas sarakstīts neilgi pirms atgriešanās no trimdas Šveicē. Šogad ir Raiņa un Aspazijas 150. Jubilējas gads, tomēr joprojām ir daudz nezināma par dzejniekiem un viņu dzīvi. Tādēļ pētījām Raiņa un Aspazijas pirmo dzīves vietu pēc atgriešanās no trimdas, dzīvokli Rīgā, Baložu ielā 14. Mūsdienās šeit atrodas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa. Tā ir pelēka, nedaudz apbružāta 3,5 stāvu ēka ar oranžu dakstiņu jumtu un baltām logu rūtīm. No Šveices, kur dzejnieki pavadīja 14 gadus, viņi atgriezās 1920. gada 10. aprīlī. Literatūra zinātniece Gundega Grīnuma stāsta, kā Latvijā gatavojās Raiņa un Aspazijas sagaidīšanai.
Jau 1919. gada septembrī nesen nodibinātais Raiņa klubs sasauca īpašu sapulci, kurā tika lemts, kā sagaidīt Raiņa, un tika pieņemts lēmums arī dibināt īpašu fondu Tautas balva, lai vāktu līdzekļus ne tikai Raiņa sagaidīšanas pasākumam kā tādam, bet arī viņu pirmajam mājoklim, Rīgas mājoklim. Par to, protams, tika daudz domāts un spriest, kur viņš izmitināt un kā, un bez šaubām notika arī sarakstīšanās par šo Raiņu Aspazī.
Rezultātā tika izlemts, ka Raiņa un Aspazijas sagaidīšanai Latvijā no Šveices jānotiek svinīga atmosfērā ar rūpīgi sagatavotu programmu. Savukārt par naudas vākšanu Tautas balvai, zināms visai maz, stāsta Gundega Grīnuma. Nauda tika vākta un Rainim jautāja, kur viņš ir Aspazijai vēloties dzīvot. Par mājokli Latvijā Rainim un Aspazijai viedokļi esot atšķīrušies.
Raiņa nostāja bija diezgan konsekventa. Viņš nevēlējās, lai viņiem iegādājas īpašu namu vai nu Rīgā, vai arī kaut kur apus Rīgas, Jūrmalā, arī tāda piedāvājuma bija un doma bija sagaidīšanas komisijai un reizē arī Tautas balvas fondam, jo viņa princips bija tāds. Tas īsti neatbilst tām viņa pamatnostādnēm attiecībā pret privātu īpašumu un pret viņa statusu Brīvās Latvijas sabiedrībā, kādu viņš pats vēlējās veidot un par kādu viņš, tā sakot, stipri domāja, braucot uz Latviju. Viņš rakstīja Robertam Ivanovam, ka, ja viņš pieņemtu šādu piedāvājumu pirkt māju par tautas līdzekļiem, tad tas, zinām, mērā disonētu ar viņa, tas kaut demokrāta pamatpozīciju, jo tad viņš arī kļūtu par personnieku vai privātu īpašnieku, kas īsti tā kā neatbild viņa principiem.
Aspazijai par mājokli Rīgā bija citas domas, stāsta Gundega Grīnuma.
Savukārt Aspazijai bija atšķirīga pozīcija. Viņa 30. Gadu sākumā ļoti konsekventi uzsver, ka viņa gan būtu vēlējusies, lai viņiem iegādājas māju, un viņai pat bija ļoti konkrēts nomērķējums uz viņas dzimtajām mājām Daugšām. Tad, kad viņa uzzināja par šo Baložu ielas 14 piešķīrumu, arī tad viņai vēl bija doma, ka tur pat uz Baložu ielas ir vēl kāda neliela mājiņa, ko viņa labprāt Švarcvaldes stilā būvētu, kas viņai bija patīkams arī stils. Viņa labprāt vēlētos, lai šo mājiņu par to savākto naudu iegādājas, bet tā nenotika.
Visu sagaidīšanas aculiecinieku liecības sakrīt. Divu dzejnieku ierašanos Rīgā gaidīja kā svētkus. Par Raiņa un Aspazijas atgriešanos Rīgā raksta Rolands Dobrovenskis. Uz pili Raiņa un Aspaziju neatveda. Zināmā mērā tā viņam esot bijusi vilšanās. Turpina Gundega Grīnuma.
Viņi sveda pāri koka tiltam uz nezinām vietu, un gal galā viņi nokļuva Baložēlā 14. Viņiem sekoja milzīgs ļaužu pūlis, visā garajā ceļā no stacijas līdz Pārdaugavai. Arī tur abās ielas pusēs stāvēja sagaidītāji. Viņš uz rokām uznesa trešajā nama stāvā. Nu, nams bija respektabls. Trīs stāvēka, faktiski trešais stāvs bija mansardas stāvs. Un viņa dzīvoklis, liels dzīvoklis, 7 istabu dzīvoklis bija tātad mansardas stāvā. Nu, tas viss bija ļoti skaisti cildeni un pagodinoši aktieri. Galvenokārt aktieri, kuri viņus pavadīja līdz pat jaunā dzīvokļa sliekšņiem, esot dziedājuši pūtu vējiņu, tas viss bija ļoti aizkustinoši. Un arī tas, ka dzīvoklis jau ir iekārtots un ka viņus sagaida Viņa nākamā mājkalpotāja Emīlija Aveniņa, kur ir par visu it kā parūpējusies, dzīvoklis mēbelēts un, kā viņa pats saka, līgzda iekārtota. Tas viss bija ļoti mīļi un ļoti sirsnīgi, un katrā ziņā Rainī un Aspazijā sākumā, protams, dominēja tās euforiskās, tās jūsmīgās izjūtas, bet tas, diemžēl, neturpinājās ilgi.
Dzīvokļu piešķiršana no Baloža ielā 14 Rainim un Aspazijai esot bijis pārsteigums. Dzejnieki patiesi domāja, ka pēc triumfālās sagaidīšanas viņus vedīs uz Rīgas pili, norāda literatūra zinātniece Gundega Grīnuma, atsaucoties uz Salcerīti viesi.
Rainis par pili, gan garām ejot it kā un ļoti taktiski, ir ieminējies vienā no vēstulēm jau pieminētajam Raini kluba pārstāvim Robertam Ivanovam. Tātad, mūsu vēlmes ir ļoti pieticīgas, mēs vēlamies ne vairāk kā 2-3 dzīvojamās telpas, dažas saimniecības telpas, virtuvi un istabu manām un Aspazijas grāmatām, un tādas telpas varbūt būtu atrodamas pilī. Tā kā viņš šo vārdu pils piemin, tā kā tas nav no zila gaisa grābts, jo kur tad tas jautājums tāds radās? Kādēļ Aspazija it kā esot viņam vaicājusi pārsteigumā, kā? Vai tad mūs nevedīs uz pili?
Iepriekš Baloža ielā 14 atradās klosteris. Savukārt jau kopš padomju laika no mājokļu labās puses slēja sarkana ķieģeļu piebūve. Piemiņas plāksne, kas pielikta pie tiesas nama, nav veltīta Rainim un Aspazijai, bet gan kādam sportistam. Par to, ka Baloža ielā 14 dzīvojuši tautas dižgari, liecina tikai skopi tiesas darbinieku nostāsti.
Tā. Trešajā stāvā balkons, ka tas ir bijis viņa dzīvoklis, tā kā viņa runājas, vai viņš tur runu lasīs, bet tas ir tikai balmas, tas ir tāds kā vienīgais, ko mēs esam kaut kur tā. Kur jūs to dzirdējusi? Nezinu, kāds kaut kur. Tas ir balmu
līmenis.
Tāda balma kaut kur ir klītus no trešās tā balkona. Vai viņi tur dzīvoja, šo viņš tur runa teica, jā, ko viņš tur ir darījis, mēs arī nemaz nezinu.
Nu, tas ir tikai
tas ir visu, ko mēs zinām.
Sastaptā tiesas apsardzes darbiniece Ivrita stāsta par izmaiņām, kas skārušas 1910. Gadā būvēto ēku.
Bet jūs nezināt, kur tieši viņš bija dzīvošajā mājā?
Nē, tie bija savādāk. Šitas korpus ir piecelts, un šitā te daļa, tas ir sarkanā, šitā ir piecelts. Tikai bija tā, un tur vēl tālāk vēl bija. Bet tas viss bija sabūt, sakaut to klostru, tur tās daļas vēl bija. Tas, nu, ļoti daudz izmainīts te ir. Te vēl pagalmā bija vēl kaut kāds tā kā tāda novietni, viņam bija tāds, ka es nezinu, kas tur tāds skatījās.
Cits apsardzes darbinieks atzīmē, ka cilvēki nāk un taujā par ēku, kā Raiņa dzīves vietu.
Tieši plāks arī interesē. Mm-hmm.
Ja nav pielikta, tas ir, jā, nu, skaidrs.
Interesē?
Nu, mēs jau sapratu, tā kā, kā tiesa to tā kā nevar izlemt, ka to plāks neiet izvietot.
Tiesas priekšsēdētājs palīdzi Jeļena Trečjakova atzīst, ka neko daudz nezina par Raiņu un Aspazijas dzīves gaitām Baloža ielā.
Bija Ziemassvētku pasākums un tā kā bija arī pieminēts tas fakts. Nu, nebija nekā daudz par to teikts, bet, nu, jā, tāds fakts bija pieminēts.
Trešā stāva ceturtais dzīvoklis esot bijis augsts un nepatīkams. Sajūsmas vilnis norima, stāvā grāmatā raksta Elga Gintara un Ilga Salma. Tik svinīgi piešķirtā tautas balva, dzīvoklis brāļu Moricinamā Baloža ielā nav visdāvāta, dzejnieki godīgi maksā palielu īres naudu. Gundega Grīnuma stāsta par Aspazijas atmiņām.
Un viņa pēc tam uzsvēra, ka cilvēki pie tam daudzi domājuši, ka viņam ir šis dzīvoklis Moricinamā, modernā, respektablā namā, it kā uzdāvināts, ka tas viņiem pieder, bet viņa rakstīja ar dziļu nožēlu, ka pat soliņš, uz kur viņi tur apsēdušies, nav viņu īpašums bijis.
Raiņa un Aspazijas pētniece Gundega Grīnuma norāda, ka dzejnieku dzīve Baloža ielā nesaistās tikai un vienīgi ar nepatīkamām atmiņām. Viņi tikās ar inteliģences pārstāvjiem un jutu, ka vismaz šai sabiedrības daļai viņi nozīmē daudz.
Un pie tam jāņem vērā, ka Valožu ielas 14 lielajās istabās bieži notika arī dažādas sanāksmes, sapulces.
Rainis un Aspazija dzīvoklī Balūžu ielā 14 nodzīvoja 1,5 gadu, no 1920. Gada aprīļa līdz oktobrim. Vēlāk dzejnieki pārvācās uz mēbelētām istabām dzīvoklī Muitas ielā 4.
Uz saules augsti cēlos spējā dziņā, tai lielā ticē taisnība veids varu. No guļu laustiem locekļiem un garu no saules kritis dziļā nesaziņā. Es pūlos attiekties, kas ir, kas bija, kā slīkonim žib garām dzīve visa, man sāpju šaubu garā čūsku vija. Ko dzīvē meklēju? Kas rokās risa? Kas dzīve, saule, es? Kas tas, kas dzisa?